Peio Aranzabalekin gaude, Iparraegoako kidea. Aurtengoan Bizi Filmak festivalaren bigarren edizioa antolatzea erabaki duzue Iparraegoa ekimen politiko-kulturalak, Bernat Etxepare Lizeoak eta Seaska Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak. Bigarrenen edizioa da, errandudan bezala, duela bi urte, 2021, pandemia bete-betean antolatu baitzen uten lehena. Nola sortu zitzaizuen orduan ekimen hau antolatzeko ideia, Peio?
Bai, egunon. Bueno, ekimena izan zen, pandemia garaian, erabaki genuen, Iparraegoa ezin zen ez bere normaltasunean edo egin, erabaki genuen, eta ikusten genuen bazegola utxune bat, pixkat sentimenduetan edo, utxune sentimental bat Euskal Herriarekiko, eta erabaki genuen kutxabira egitea izan zela, bueno, perar bada ezagutzen dezute gehiena, baina, bueno, kutxabatek egin zuen Euskal Herriko itzulia eta baita diasporan ere, eta hor sartu ziren, herri honen ametsak edo norbanakoenak. Hori dena grabatu inzan eta dokumental bat egin zan. Eta dokumentala egitea ondo da, baina gero zer egiten duzu dokumental horrekin, ez? Eta pentsatu genuen, bueno, pues, guazen edatzea. Eta edapen horretan, edatzen nahi horretan, ohartu ginen badirela olako ikusentzuneko kalitate haundikoak, ez direnak pasatzen pantaila handian, ez pantaila txikian ere, hau da, ez ditugunak ikusten. Eta urte horretan beste kutxabirako dokumentalekin batera beste bi dokumental plazaratu genitun pantaila handian, baldintza honetan eta zinez ederra izan zen. Baina bueno, arazoak hor segitzen du, ez? Hau da, badaude sortzaile, ikasle sortzaile direnak edo sortzaile gazte batzuk ez dutenak beraien lan ederrak ez dutenak atera biderik. Eta Etxepareko justu ikasloi bati galdetu nion, lan hoiekin zer egiten da, terrentzian unibertsitateko disko horretan daude. Terran nun, badira batzuk zinez, ederra dienak gure Iparraegoaren filosofiari oso lotuak direnak, eta erraken, bueno, pues, guazen Bizi Filmak bi antolatzea, eta horra sortu zen ideia.
Aurtengo edizioan ikasle ezberdinek, haien artean Etxepareko ikasle hoi batzuek egindako filmez gain, atxeman daitezke ere laburmetrai batzuk, fikziozko laburmetrai motz batzuk, gehienak errango nuke denak ezpada Etxepareko ikasleek eginak. Lanoien sorkuntza prozesua nola joan zen lizeoan eta nola erabaki duzu hoiek ere pantaila hundira eramatea film festival honetan?
Bai, izan dira bi fikziozko, bi film labur, eta egia esan, kanpoko laguntza, egonda filma horiek ekoizteko, eta prozesua, nik ez dut bizi izan, hau da, badakite, hori ikusi ditudalako, zenbat denbora eman zuten grabatzen, zenbat errepikapen egin zituzten, eta momentu batzutan ez ze ondo pasatzen naizian, baina nik prozesu horretan ez duen parte hartu. Bi film labur hoiek hiru prosaileko ikasleak egin dituzte edo aktore lanak behintzat haiek egin dituzte. Eta gero ekoizpena profesionalizan da. Eta gero nabaritzen da.
Aurtengo Bizi Filmak festivala beraz martxoaren 17 eta 18an izanen da Urruñako Itsasmendi Zineman. Bi egun eta bi zati ezberdin nabaritzen da programazioari begiratuz gero. Lehen egunean atxematen baititugu sortzaile gazte eta ikaslek egindako filma ezberdin hauek aipatu berri ditugunak, eta bigarren egunean larun batean berriz produkzio pixka bat handiagoko, profesionalizatuagoko, eta zabalpenean ere, haien berri lehenagotik izan dugun filmak atxeman ditzakegu, hain zuzen ere Erraiak alde batetik eta Bertzealdetik, bi arnaz filmari buruz, Iratxe Sorzabalen Torturak aipatzen dituen filmari buruz, luze zabal mintzatu gara, azken aste eta hilabeteetan, Antxeta Irratian, bereziki Kimarzuaga ekoizlearekin, eta aipatu izan dugu, hilabete honen bukaeran TV3, Kataluniako Telebista Publikoak ere edatuko duela. Ze nola hartu zenuten filma profesionalago hauek, dokumental zabalduago hauek zuenean ere aterpetzeko erabakia?
Bai, nahi bat zu ostiralean euskarari ikastolei mugimenduari edo oso lotutako filmak doaz, dokumentalak eta filmak, baina Erranduzunez hasean, ekimen politiko-kultural bat geha, eta hemen Bidaso aldeko preso bat dugu Iratxe Sorzabal, zuk lehen aipatu duzun bezala torturatu izan zena, eta filma honek kontatzen du bere ama eta bere arteko elkarrizketa bat. Eta, bueno, pentsatu genuen, are, guazen guk ere hau edatzea eta hau zabaltzea. Eta hola, kimakin itzein genuen, eta ba, presu den, etortzeko, eta bere hautaketa hori horrela izan zen. Eta erraiak, ba, Ipar Euskal Herrian, naiz eta hegoaldean toki hainitzetan eman izan den, Ipar Euskal Herrian eman izan ez den dokumental bat da, sariak irabazi ditunak internazional mailan, ikusia izan dana mundu mailan eta Ipar Euskal Herrian ez. Orduan, bueno, ba, itzen genuen ere ba, egilearekin, eta baita ere, prestasun oso agertu zuen, eta baita poza ere, hemengo zinema batean ikusi ahal izango dalako ez. Eta erraiak da irrintziari buruzko dokumental bat, eta Iparragoa bukaeran, azkeneko ekitaldian, irrintzilari bat dugu beti. Beraz, bueno, horra, hor loturak.
Iparragoari buruz ari zara hain zuzen ere, bukaerako ekitaldia aipatu duzu. Bizi Filmak festivala, Iparragoa bera, baina aste bete lehenago izanen da, gutxi gora bera, bi aste lehenago. Nolakoa izanen da, hortengo Iparragoa emaiguzu aurrera feen txiki bat?
Ba, nik uste dut betea. Betea datorrela, ba, lehen gurtean zaki, somatu genuen behar bada pandemia ondoren zalako, ez dakigu, somatu genuen ilusio berezi bat zegoela, gazte andana bat hurbildu zala, eta nik uste horrek indar berritu gintula guztiok, eta nik uste gitaragoa ikusten badezue, ikusten dezutenean, ba, betea dator, eta ilusioz beteak, gu ere.
Mugaren inguruko problematikak aipatzen ditu askotan Iparra Hegoak, eta aurtengoan egitarauan leku bat eginen zaio mugari ere, muga Euskal Herrian ba, azken urteetan oso modu bizi, baina oso modu ezberdinean ere bizi dugulako etorkinen, Afrikatik heldu diren etorkinen problematikarekin, eta hemen sortu den pareta horrekin Bidasoaren gainean besteak beste, Iparra Hegoatik zekarpen egin nahi diozue migrazioen problematika horri.
Bueno, ekarpena izango da, alde batetik, nahi baduzu, hegoaldean edo mugatik ez hain hurbil bizi den jendeak, ez du ikusten guk hemen ikusten duguna. Hori ere, gerturatu, ez, egunero ikusten ez duen horri, bi hitzaldien bitartez, astelen eta aste artean, bi hitzaldi egongo dira, ba, problematika honekin. Eta gero egin nahi duguna da, aitortza bat, ez, aitortza bat, jende hau, nolait ere laguntzen aidan herritarrei. Ez, Euskal Herritarrak ari dira arriskuan jartzen beraien ongizatea ere, migratzen aidan lagun hauek laguntzeko, eta uste dugu aitortza bat egin barzaiela, eta ba azken ekitaldian Iparragoak aitortza hori egingo di. Bai.
Ez dakit bauzun besterik gehitzeko.
Bez, zuei antxetari eskerrak, ze beti hor zaudete gurekin, eta eskertzekoa da, zinez.
Mil esker zuri, Peio. Hortxe beraz, itzorduan, martxoaren 17 eta 18 ostiral eta larun batez, Urruñako Itsasmendi Zineman, atxaldeko 7 aurrera ostiralean, eta goizeko 11 aurrera larun batean, Bizi Filmak jaialdia. Sartzea urririk ostiralaren kasuan, Euskal Herriko sortzaile gazte ugariren dokumental eta fikziozko film laburrak ikusteko. Mil esker gurekin izateagatik berriro ere, Peio Arantzabal.
Bai, mil esker zuei.